Halo sobat-sobat sekalian, perkenalkan nama saya Rafael Purba dan ini merupakan podcast pertama saya. Pada kesempatan kali ini saya mau bercerita tentang apa yang menjadi motivasi saya untuk terjun ke dunia usaha atau dunia bisnis. Walaupun pada dasarnya saya masih baru terjun gitu ya. Tapi ya sepanjang perjalanan saya akan berupaya dan berusaha untuk belajar, belajar, dan belajar. Karena sebenarnya saya sendiri berasal dari background yang sangat jauh dari dunia usaha. Saya merupakan salah satu lulusan dari teknik, jurusan teknik di salah satu institut di Bandung. Oke, pada sesi kali ini saya mau menceritakan tentang apa sih alasan mendasar kenapa saya ingin sekali bercita-cita menjadi seorang pengusaha sukses. Sebelum masuk ke dalam penjelasannya apa yang menjadi motivasi saya sedikit mau bercerita tentang latar belakang dan background saya. Saya sendiri dilahirkan di sebuah kota tua dan kecil di Sumatera Utara. Nama kotanya adalah Kota Sidikalang. Mungkin pada para sobat-sobat di sini ada yang tahu kopi Sidikalang. Nah, saya sendiri dilahirkan di kota itu, di Kota Sidikalang. Nah, sebagai gambaran pemetaan penduduk berdasarkan profesi di kampung halaman saya, rata-rata hampir 60-70% masyarakat di kota saya, di kampung saya, berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Nah, sisanya sekitar 30-40% tadi, sisanya tersebar ke petani dan pedagang. Dan hanya sedikit sekali jumlah masyarakatnya yang merupakan pengusaha. Nah, jadi paradigma yang ada di kampung halaman saya di Sidikalang itu bahwa anak-anak itu belajar dan bersekolah, kemudian berkuliah, kemudian masuk ke perguruan tinggi, kemudian lulus dan masuk ke perusahaan, bisa BUMN atau yang sangat digemari adalah menjadi seorang pegawai negeri sipil. Nah, kebanyakan yang terjadi di kota saya, yang saya perhatikan, yang saya lihat, mungkin teman-teman di sini juga pada tahu bahwa orang-orang yang terjun ke dunia usaha itu banyak sekali di daerah saya itu karena tidak ada pilihan lain. Maksudnya tidak ada pilihan lain ya, mungkin karena tidak diterima di perusahaan BUMN mungkin, atau tidak diterima sebagai pegawai negeri sipil, tidak diterima sebagai guru, gagal dan lain sebagainya, sehingga mereka cuma mempunyai salah satu pilihan, yaitu berusaha, berdagang atau berjualan, kira-kira seperti itu. Sangat jarang yang ada yang bahkan hampir tidak ada ya, kira-kira yang saya kenal ya, yang saya kenal teman-teman dan rekan-rekan saya yang begitu lulus mendeklarasikan diri, saya mau berdagang, saya mau berjualan, saya mau berusaha, saya mau buka usaha, saya mau berbisnis. Sangat jarang. Karena paradigma orang pandangan orang berbeda gitu. Maksudnya berbeda, maksudnya dalam hal jikalau seseorang itu sudah berdagang itu seakan-akan dalam tanda kutip tabu gitu. Tabu agak jauh ya pengertiannya ya, bukan. Bukan tabu, maksudnya lebih rendah lah dalam tanda kutip. Jadi rata-rata masyarakat di sana, apalagi kaum muda itu berlomba-lomba untuk masuk ke perusahaan-perusahaan besar atau mungkin menjadi pegawai negeri sipil di instansi yang cukup digandrungi gitu, sehingga masyarakat di sana jikalau saya misalnya masuk sebagai pegawai negeri sipil, wah itu udah sangat-sangat membanggakan, mengangkat harkat martabat keluarga, seperti itu kira-kira. Nah, kembali lagi ke cerita saya tadi mengenai apa ya sih yang menjadi motivasi saya. Nah, sebelum itu saya juga mau menjelaskan tentang latar belakang saya, latar belakang pendidikan saya. Saya sendiri di bersekolah di Sidikalang mulai dari TK, taman kanak-kanak, kemudian SD, SMP dan SMA di kota Sidikalang. Di salah satu di dan semuanya itu di SD, SMP dan SMA negeri di Sidikalang. Nah, dari latar belakang keluarga kita juga sebenarnya kalau tidak bisa dibilang miskin, ya kalau tidak mau dibilang miskin ya sederhana gitulah kira-kira. Nah, jadi saya beserta dengan 3 orang adik saya dibesarkan di tengah-tengah keluarga sederhana, di mana pendapatannya keluarga itu cukup, bukan cukup, maksudnya hanya bersumber dari gaji PNS dari kedua orang tua saya. Kita tidak memiliki ladang, kita tidak memiliki toko, hanya berasal dari pendapatan dari PNS. Itu pun PNS setelah honor beberapa puluh tahun, beberapa belas tahun gitu. Ayah saya setelah honor beberapa belas tahun baru diangkat menjadi PNS, kira-kira seperti itu. Ya, pendengar bisa melihatlah kira-kira pandangan pendapatannya seperti apa gitu. Jadi kita sebenarnya cukup gitulah, cukup. Nah, jadi mau tidak mau ya kita tidak punya pilihan untuk bersekolah di sekolah swasta yang notabene secara general itu lebih bagus gitu. Namun pada walaupun sekolah negeri tidak kalah bagus juga sebenarnya. Nah, jadi kita bersekolah ke sekolah negeri supaya lebih murah gitu, lebih murah karena ada subsidi pemerintah gitu kan, di dalam jenjang pendidikannya gitu. Jadi kita semuanya, kami, saya beserta adik saya, kita ada 4 bersaudara, semuanya masuk ke sekolah negeri. Dan dari kita, saya beserta saudara saya selalu dimotivasi dan selalu dikuatkan, di encourage oleh ayah saya, ibu saya, bahwa kita itu tidak seperti keluarga yang lain. Kita ya sangat-sangat cukup lah untuk kehidupan sehari-hari. Jadi sangat-sangat tidak memungkinkan untuk kita punya pendapatan tambahan pendapatan tambahan untuk bisa bersekolah tempat lain. Nah, jadi artinya sangat tidak memungkinkan dari kita tuh untuk seperti anak-anak lain bisa bersekolah di sekolah yang sangat-sangat mentereng gitu, di kota gitu, seperti di Medan, di ibu kota provinsi seperti itu. Nah, jadi dari orang tua kita, dari orang tua saya, memotivasi kita untuk belajar sebaik mungkin, mengejar ketertinggalan, mengejar pengetahuan, mengejar apapun, sehingga kita bisa menjadi top, yang paling top di sekolah itu. Kemudian kita bisa mendapatkan beasiswa. Karena sejak kecil, dari jujur saja orang tua saya langsung menjelaskan dan langsung mendeskripsikan, kalau nanti setelah selesai SMA kalian tidak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, mohon maaf, bapak dan mama tidak bisa menguliahkan kalian. Nah, sejak kecil kita sudah diwanti-wanti, dan saya menganggap itu sebagai motivasi ya untuk belajar lebih keras lagi. Kira-kira seperti itu. Di perguruan tinggi negeri dengan effort juga kita bisa mendapatkan beasiswa gitu, sehingga bisa meringankan beban orang tua gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi sejak kecil kita sudah bisa mengerti teman-teman yang lain seperti itu. Nah, singkat cerita pada saat saya lulus dari SMA, kita dikasih untuk dapat masuk ke perguruan tinggi negeri, salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Dan kebetulan saya masuk ke salah satu jurusan teknik. Jujur saja saya sendiri tidak punya gambaran tentang teknik ini. Ya kita sebut saja jurusan saya adalah teknik perminyakan. Nah jadi sejak saya lulus SMA sebenarnya saya tidak punya gambaran tentang bagaimana apa yang akan dilakukan di teknik perminyakan ini. Sepanjang yang saya tahu adalah lulusan dari teknik perminyakan merupakan orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki ekonomi tinggi gitu, memiliki ekonomi yang baik, pendapatan yang tinggi gitu. Kalau nggak salah saya masuk itu di tahun 2011. Nah jadi orang tua saya juga mendukung gitu. Wah okelah saya akan coba, dan ternyata diberi kesempatan dan masuk di teknik perminyakan gitu. Nah padahal sementara di dalam waktu pertama kali masuk kuliah juga saya sebenarnya udah ada pemikiran walaupun masih sedikit ya untuk bagaimana caranya memulai bisnis, kira-kira seperti itu. Nah jadi singkat cerita, pada saat saya mau lulus itu tahun 2015, saya sudah mulai agak ragu nih, apakah saya mengikuti kata hati saya untuk dapat berusaha, atau saya meneruskan di jurusan ini gitu untuk masuk ke perusahaan migas gitu, kira-kira seperti itu. Nah di dalam jiwa saya sudah mulai bergejolak nih, wah kayaknya lebih asik nih untuk saya sangat ingin untuk dapat masuk ke dunia usaha gitu. Tapi di sisi lain saya melihat bahwa wah orang tua, keluarga dan lain, keluarga besar dan lain sebagainya kayaknya tidak mendukung, bukan tidak mendukung, belum ada gambaran karena kita dari dasarnya itu tidak ada yang jadi pengusaha, tidak ada satupun yang merupakan pengusaha. Nah jadi belum ada contoh gitu. Nah jadi untuk berusaha pengusaha, untuk menjadi pengusaha itu kayak sepertinya tidak ada harapan untuk mendapat dukungan dari orang tua. Nah kira-kira seperti itu. Tapi pada saat itu mimpi saya masih saya pendam. Di pikiran saya bagaimana caranya untuk bekerja di dunia teknik, di dunia migas dulu baru nanti terjun ke dunia usaha. Nah, pada saat itu masih kira-kira masih seperti itu. Nah, pada saat saya lulus di tengah kondisi perekonomian keluarga di mana kita tiga orang sudah masuk perguruan tinggi. Satu orang masih SMA, adik saya yang paling kecil. Nah, jadi saya sebagai anak tertua mau tidak mau harus bagaimana caranya pun untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri gitu. Itu dari saya sendiri, saya berkomitmen begitu saya lulus, begitu saya wisuda, di hari itu juga saya berbicara kepada orang tua saya bahwa Pak, Ma, sepertinya Bapak dan Mama tidak usah lagi untuk mengirimkan ke saya uang bulanan dan uang biaya hidup. Saya akan mencoba untuk membiayai diri saya sendiri gitu. Karena di dalam prinsip saya berpikir masa sih saya sebagai seorang sarjana saya tidak bisa memenuhi kebutuhan saya. Seperti itu. Saya ingin mempush diri saya sendiri. Walaupun pada saat itu orang tua saya mengatakan bagaimana caranya kamu bisa hidup dan bertahan hidup, membayar A, B, dan C, kebutuhan makan dan lain sebagainya, kan kamu belum mempunyai pekerjaan, kira-kira seperti itu. Nah jadi pada saat itu saya meyakinkan orang tua saya, meyakinkan mereka, ya saya pasti bisa gitu, tenang aja, saya pasti bisa menemukan cara bagaimana memenuhi kebutuhan saya. Saya sudah memikirkan sampai sejauh itu, kira-kira seperti itu. Nah sedikit flashback, pada saat itu kalau saya tidak salah pada tanggal 15 Oktober tahun 2015, uang di kantong saya itu cuma 300 ribu. Saya masih ingat sampai sekarang, 300 ribu. Nah sebenarnya di dalam hati saya yang paling dalam itu saya berpikir, waduh bagaimana caranya ini saya bisa bertahan, bagaimana caranya saya bisa bertahan untuk makan dan lain sebagainya. Pada saat itu harga normal 2 kali makan, saya biasa 2 kali makan setiap harinya, itu setiap 2 kali makan itu 30 ribu, bisa 30 ribu untuk setiap hari saat itu. Nah jadi kalau dihitung itu 30 ribu satu bulan wah, 900 ribu. Nah, jadi sebenarnya saya harus mencari cara bagaimana bisa memenuhi kebutuhan makan saya. Nah, pada saat itu, dan mulailah karena saya sudah berkomitmen juga kepada orang tua saya, setidaknya uang bulanan yang ke saya bisa dipakai untuk kebutuhan yang lebih penting, untuk kebutuhan adik-adik saya, kira-kira seperti itu. Jadi saya mulailah memikirkan apa kira-kira yang harus saya lakukan. Pada saat itu saya mulai berpikir untuk menjual pakaian. Ada dulu sampai sekarang ya, jual pakaian tiap mingguan gitu di salah satu tempat di Bandung. Jadi hanya buka setiap hari Minggu saja gitu. Nah, saya mencoba untuk berjualan, mencoba untuk menjadi sales apartemen juga, walaupun secara background saya tidak mempunyai keahlian itu. Jadi saya mencoba mengikuti seminar, mengikuti pertemuan-pertemuan. Walaupun pada saat itu, setelah menjadi sales apartemen, satupun apartemennya tidak dapat saya jual, karena saya tidak mengerti, saya tidak mengetahui bagaimana trik, cara dan lain sebagainya. Tapi saya tetap menggali bagaimana caranya untuk mencari kehidupan. Karena mau nggak mau, ya saya harus makan gitu. Ya akan malu kalau misalnya, akhirnya meminta lagi gitu, kira-kira seperti itu. Nah, saya mulai mencari lagi menggunakan pengalaman saya sewaktu kuliah, pengalaman danus kira-kira seperti itu, dana usaha untuk menghidupi unit. Salah satu juga pernah ikut ke unit-unit di dalam kampus. Nah, jadi saya menggunakan pengalaman itu bagaimana membuat baju gitu, maksudnya mengadakan kerjasama ke pemilik konveksi pakaian. Pekerjaannya sederhana, menghubungkan orang yang membutuhkan untuk dibuat pakaian, bisa kaos, jaket, celana dan lain sebagainya, ke vendor konveksi. Dari situ saya ambil komisi berapa gitu, berapa sesuai dengan kesepakatan. Nah, kira-kira seperti itu, dan ternyata saya bisa untuk memenuhi kebutuhan saya dengan berjualan seperti itu, gitu kira-kira. Nah, sepanjang perjalanan itu saya sudah ada, wah sepertinya asik nih seperti ini merupakan saya gitu. Begitu saya berhasil menjual suatu item, saya merasa sangat senang. Bukan dilihat dari harganya, bukan dilihat dari keuntungannya, tapi dilihat dari, wah saya berhasil nih untuk menjual barang ini. Jadi saya sangat-sangat termotivasi, kira-kira seperti itu. Nah, singkat cerita, salah satu yang membuat saya untuk tetap, bagaimana kalau misalnya saya seriusin usaha ini dengan mengutarakannya ke orang tua saya gitu. Karena saya yakin dan saya percaya mereka pasti menolak, mereka pasti marah, mungkin marah dan lain sebagainya. Di samping saya tidak memiliki modal juga gitu. Nah, walaupun idenya udah mulai ada gitu, kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya mulai untuk pada saat itu ada ya kesempatan untuk melanjutkan S2 gitu, S2 teknik perminyakan juga. Nah, saya iseng-iseng ikut gitu kan. Dulu hati yang saya paling dalam mungkin masih agak ragu-ragu apakah saya yang salah atau saya masih belum tercerdaskan gitu. Akhirnya kesempatan itu saya gunakan dan ternyata saya masuk di S2 di dalam negeri juga, teknik perminyakan dengan beasiswa. Wah, yaudah dijalani saja dulu. Akhirnya hingga sepanjang perjalanan di 2 tahun S2 hingga saya memperoleh gelar master saya, akhirnya saya sudah membulatkan tekad saya pada saat saya sudah selesai S2. Saya membulatkan tekad sepertinya saya tidak akan menjadi akademisi. Saya lebih cenderung menjadi seorang pengusaha. Minimal kasih saya waktu sekitar 5-7 tahun untuk mencoba ini gitu. Akhirnya saya kuatkan diri saya kuatkan mental saya untuk mengutarakan ke orang tua saya. Salah satu motivasi saya untuk satu alasan atau motivasi saya sehingga saya bulat memiliki keputusan yang bulat untuk masuk terjun ke dunia bisnis adalah saya ingin salah satu alasan saya adalah saya melihat bahwa sungguh sangat sedih jika saya dan keluarga saya dan adik saya, terutama ayah dan ibu saya, untuk tidak melihat
keluar, misalnya keluar kota, keluar negeri, bagaimana indahnya ciptaan Tuhan itu, gitu. Bagaimana indahnya Bali, kira-kira seperti itu. Bagaimana bagusnya Lombok, bagaimana bagusnya Nusantara ini, bagaimana bagusnya Raja Ampat, bagaimana setinggi apa sih Menara Eiffel, sebagus apa sih Singapura itu. Nah, saya ingin di masa mereka itu mereka bisa melihat gitu. Mereka bisa menikmati, tidak melulu untuk bekerja, memenuhi kebutuhan anak, kemudian berutang kesana kesini untuk membayar sekolah, kemudian pensiun, sakit, terus kemudian selesai. Saya tidak ingin seperti itu, gitu. Saya ingin mereka bisa menikmati kehidupan, gitu. Mereka bisa menikmati walaupun sedikit saja, mereka bisa menikmati bagaimana indahnya ciptaan Tuhan itu, gitu. Bagaimana indahnya kota-kota di luar sana, megahnya kota-kota di luar sana. Karena jujur saja, jika dengan kondisi seperti ini, mereka tidak akan mungkin, bahkan mereka mungkin sudah mengubur mimpi-mimpi mereka. Mereka mungkin saja sudah mengubur semua cita-cita mereka, semua yang mungkin mereka pernah dambakan sewaktu muda, gitu. Mereka lebih fokus untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan, anak-anak, persekolahan, anak-anak dan lain sebagainya. Mereka bahkan rela tidak mempunyai baju baru. Jangankan baju baru, kaos baru, hanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak agar anak-anaknya bisa sekolah, gitu. Lebih meningkatkan taraf hidup keluarga, kira-kira gitu. Tidak susah seperti mereka, singkatnya seperti itu. Jadi saya ingin bagaimana caranya supaya mereka bisa menikmati itu selagi mereka masih sehat sekarang, kira-kira. Orang tua saya, mungkin ayah saya sekarang berumur 58 tahun. Nah, saya sangat berdoa mereka bisa panjang umur, gitu ya. Tapi secara general saya coba pakai kira-kira umur manusia itu rata-rata ya di 70 tahun, gitu. Nah, selagi ada waktu sekitar 10 tahun ini mereka masih sehat, setidaknya saya bisa membawa mereka atau bisa memfasilitasi mereka untuk menikmati kehidupan mereka, karena saya bisa sangat senang jika mereka senang, gitu. Kira-kira seperti itu sesat motivasi saya. Dan jikalau saya tidak berusaha, jikalau saya tidak membuka dunia usaha, mungkin cuman kemungkinannya jauh-jauh lebih kecil, gitu. Jadi dengan berusaha saya mungkin bisa lebih cepat untuk memenuhi impian saya ini, kira-kira seperti itu. Kemudian salah satu motivasi saya lain, motivasi lainnya adalah bahwa dengan gagal lebih cepat, maksudnya ada beberapa anggapan bahwa ya sudah, saya sering mendengar anggapan beberapa teman, kolega dan keluarga bahkan ya sudah, kerja saja dulu, kumpulkan modal, kemudian baru buka usaha. Kerja 5-10 tahun kemudian modal, kemudian buka usaha. Saya kurang setuju dan kurang sependapat dengan pendapat ini, karena menurut saya untuk berusaha itu sebenarnya tidak melulu tentang modal, tapi lebih tentang mentalitas. Maksudnya mentalitas ini, misalnya kalau saat ini mental saya untuk berjualan di rentang keuntungan 100.000, misalnya, begitu saya kehilangan 100.000, ya saya masih biasa aja dong, ya karena mental saya masih di 100.000, kira-kira seperti itu. Penjualan 100.000, kerugian 100.000, besok jual 200.000, rugi 100.000. Nah, mental saya masih di 100.000. Kira-kira seperti itu. Kemudian naik kelas, mulai di 1 juta, omset di 1 juta, rugi di 800.000, 1 juta, dapat lagi besoknya 1 juta. Nah, kira-kira seperti itu, ya mentalnya di 1 juta berarti, gitu. Nah, jadi mungkin naik kelas lagi di 1 miliar atau 100 juta, kemudian hilang 100 juta, masih tidak begitu ambil pusing karena pendapatannya di sekitar 100 juta juga, kehilangannya di 100 juta juga. Jadi mentalitasnya udah di level 100 juta. Nah, itu yang tidak bisa dipelajari di bangku perkuliahan. Harus dirasakan, harus dilewati. Nah, hal ini sangat bertentangan dengan mentalitas seperti yang diterangkan oleh pendapat tadi. Jadi, ya sudah, cari modal saja dulu, kemudian nanti berusaha. Nah, kira-kira seperti itu. Bayangkan kalau dia udah bekerja selama 10 tahun atau 8 tahun, kemudian sudah mengumpulkan modal sebesar misalkan saja 1 miliar misalnya, baru terjun ke dunia usaha. Bagaimana kalau misalnya di perjalanan bisnisnya dia itu langsung hilang 0,5 miliar misalnya? Wah, bisa-bisa gila bukan? Nah, jadi mentalnya itu memang harus diasah mulai dari kecil. Kehilangan 100 ribu, kehilangan 1 juta, kehilangan 10 juta. Mungkin ini yang bisa saya terjemahkan sebagai gagallah lebih cepat, gagallah semudah mungkin. Dan itu yang sedang saya pelajari saat ini. Itu yang sedang saya latih saat ini. Melatih diri dan melatih mental. Karena berusaha itu jujur saja sebenarnya bukan tentang modal. Kita bisa seperti yang saya lakukan dulu di awal-awal, mempertemukan vendor konveksi dengan klien yang sebenarnya pengen dibuatkan kaos sebenarnya. Nah, itu tidak perlu tentang modal, itu lebih modal uang, maksudnya material ya. Itu lebih ke kepercayaan. Bagaimana kita bisa memuaskan klien dan juga menjaga ke vendor kita, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kira-kira ya itulah salah satu alasan atau motivasi saya untuk dapat terjun ke dunia bisnis, dunia usaha yang pada saat ini sebenarnya saya juga belum tahu apa-apa, masih gelap lah tentang dunia usaha. Tapi setidaknya saya sudah memulai dan masih belajar. Kira-kira itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Stay humble dan semangat.